Svätý Otec otvoril svätú bránu v rímskej väznici Rebibia, aby všetci mali možnosť otvoriť dvere svojich srdc do Korán a pochopiť, že nádej nesklame. Poľnohospodári sa aj počas sviatkov musia postarať o zvieratá. Podporu štátu živočíšnej výrobe avizoval dnes šéf agrorezortu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsúdil nehumaný útok Ruska, ktoré v deň Vianoc zaútočilo na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní Infolumenu vás v dnešný sviatočný deň vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Pápež František vykonal jubilejný obrad otvorenia svätej brány v kostole Padre Nostro v rímskom väzenskom komplexe Rebibia. Pontifex potom predsedal omši vo väzenskej kaplnke a väzňov povzbudil, aby otvorili svoje srdcia. Varoval pred tvrdými srdcami, ktoré nám bránia žiť. Pokračuje Julia Kavecká.
Pápež František ešte na štedrý večer otvoril svätú bránu v bazílike svätého Petra, čím sa oficiálne začal svätý rok 2025. Postupne otvorí sväté brány aj v ďalších troch rímskych bazilikách. Dnes vykonal jubilejný obrad otvorenia svätej brány v kostole Padre Nostro v rímskom väzenskom komplexe Rebibia. Svätý otec prekročil prach brány v sprievode biskupa Benoniho Ambarusa, väzňov i zamestnancov väznice. Počas homílie prítomných vyzval, aby si otvorili doširoka dvere svojho srdca, pretože uzavreté a tvrdé srdcia nepomáhajú žiť a aby sa držali nádeje, ktorá je ako kotva, nikdy nesklame. Na konci svätej omše niektorí väzni a dozorcovia pápežovi predložili dary. Väzenská administratíva dala pápežovi obraz Krista ako spasiteľa, ktorý vytvoril bývalý väzenský dôstojník.
Ešte včera na poludnie sa pápež František tradične prihovoril mestu Rím i celému svetu s vianočným prianím z lodžie na priečeli baziliky svätého Petra. Vo svojom príhovore zdôraznil, že dvere Božieho srdca sú vždy otvorené. Sumarizuje Julia Kavecká.
Pápež František vo svojom príhovore vyzval všetkých, aby sa zmierili s Bohom, lebo tak sa dokážeme navzájom zmieriť medzi sebou aj s našimi nepriateľmi.
Ježiš je bránou. Je bránou, ktorú milosrdný Otec otvoril uprostred sveta, uprostred dejín, aby sme sa všetci mohli vrátiť k nemu. Všetci sme ako stratené ovečky a potrebujeme pastiera a bránu, aby sme sa vrátili do Otcovho domu.
Pápež pozval každého človeka a národ, aby nabral odvahu prekročiť bránu, stať sa putníkmi nádeje, umlčať zbrane a prekonať rozdelenia.
Nech zmlklo zbrane na sužovanej Ukrajine. Nech sa nájde odvaha otvoriť dvere vyjednávaniu a gestám dialógu a stretnutia, aby sa dospelo k spravodlivému a trvalému mieru. Nech zmlknú zbrane na Blízkom východe. S očami upretými na kolísku Betlehema, myslím na kresťanské komunity v Palestíne a Izraeli, najmä na milovanú komunitu v Gaze, kde je humanitárna situácia veľmi ťažká. Nech ustane palba, nech sú oslobodení rukojemníci a nech sa poskytne pomoc obyvateľstvu vyčerpanému hladom a vojnou.
Svätý Otec tiež vyzval na dialóg v Sýrii, Libanone, spomenul aj viaceré humanitárne či zdravotnícke a vojenské krízy v Afrike. Vyzval, nech je jubilejný rok príležitosťou zbúrať všetky múry rozdelenia, tie ideologické, ktoré tak často poznačujú politický život, aj tie fyzické. Želá si tiež, nech sa jubilejný rok stane príležitosťou na odpustenie dlhov, najmä tých, ktoré ťažia najchudobnejšie krajiny.
V týchto dňoch na Slovensku prebieha kolednícka akcia Dobrá novina. Ohlasovaním narodenia Ježiša Krista malí koledníci ohlasujú nádej, že svet má svojho spasiteľa, že Boh nás neupustil ani v našej beznádeji, smútku, samote, chorobe alebo chudobe. Pomôckou v tomto ohlasovaní sú im koledy, vinše, kostýmy, veselosť a ich detské úsmevy, ktoré takisto dokážu zažiariť ako malé hviezdičky. Slovo má Pavol Jurčaga.
Dobrá novina na Slovensku pôsobí už 30 rokov, hovorí súčasný riaditeľ Daniel Fiala.
V prvom rade by som sa chcel naozaj všetkým poďakovať, ktorí za 30 rokov Dobrej noviny akýmkoľvek spôsobom prispeli do tohto diela. Chcem možno povedať, teraz sme na prahu jubilejného roku. Bule k tomuto roku pápež zdôraznil, zase budem citovať, že všetci pokrstení sme spolu zodpovední za to, aby o Božej prítomnosti vo svete svedčili mnohé znamenia nádeje. a kresťanské spoločenstvo má byť vždy pripravené brániť práva najslabších, aby nikomu nechýbala nádej na lepší život. Tak čo môžem za dobrú novinu povedať je, že v tomto poslaní naozaj chceme ako koledníci pokračovať.
Toto koledníckie podujatie zažíva aj podporu zo strany farnosti. Slovo má Filip Orlovský, kňaz momentálne pôsobiaci v Ružomberku.
Môj odkaz aj vzhľadom na dobrú novinu je, že aby ste sa nebáli. Aby ste sa nebáli prijať koledníkov do svojich domácností, aby sa koledníci alebo mladí nebali naozaj ísť a koledovať. A hlavne, aby ste aj za tým konkrétnym príspevkom mohli vidieť aj reálnu pomoc. To je to, prečo som bol v Afrike, v Kenii, prečo som tam mohol teda zažiť a vidieť, že za tým sú reálne detské oči, ktoré sa tešia z toho, že sa napríklad môžu naobedovať. Takže vďaka všetkým, ktorí sa zapájajú.
Tisícky malých koledníkov spolu so zodpovednými osobami v týchto dňoch koledujú po našich farnostiach. Slovo má Ivana Jacková, zodpovedná osoba za koledovanie v Liptovských Sliačoch.
Ďakujem hlavne koledníkom, súčasným i všetkým, ktorí sa zapojili počas celých 30 rokov za ochotu koledovať, ich rodičom za to, že ich podporujú, a štedrým ľuďom ochotným prijať koledníkov.
Zástupcovia malých koledníkov budú putovať do Ríma k Svätému Otcovi a mal by sa s nimi stretnúť aj prezident Slovenskej republiky.
Pohyblivý Betlehem vo farskom kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne zaujme najmä deti. Prichádzajúce drevené postavy sa pred narodeným Ježiškom ležiacim v jasliach vždy poklonia. Ako TASR priblížil tamojší farár Vieslav Zajac, prvý raz mohli pohyblivý Betlehem uvidieť návštevníci kostola v roku 1983.
Niektoré postavičky sa hýbu a ten Betlehem bol urobený v roku 1983. A to z podnetu tedajšieho farára, ktorým bol vtedy monsignor Karol Kolečanský. On oslovil mnohých párnikov, stretávali sa niekoľkokrát, uvažovali, čo spraviť, ako spraviť, že by ten Betlehem to vlastne tak oslovil a priblížil najmä Vianoce.
Technicky najnáročnejšie bolo riešenie kľaňania figúr, ktorým bolo potrebné urobiť dutiny na vsadenie mechanizmu pohybu hlav. Autorom vizuálu Betlehema sa z veľkej časti a jej realizátorom bol učiteľ výtvarnej výchovy Štefan Zachar. Jednotlivé postavy sú z dielne rezbára Jozefa Pekaru. Drevené konštrukcie vyrobil storálsky majster Lukáš Beniak. Pohyblivý Betlehem je v súčasnosti umiestnený vo farskom kostole v Trnave v zadnej kaplnke. Farár Zajac pri tejto príležitosti pripomenul aj symboliku slova Betlehem.
Betlehem, toto slovo po hebrejsky znamená dom, v ktorom sa nachádza chlieb, dom chlieba. No i práve toto miesto Betlehem po Svätej Zemi sa stalo takým miestom, kde prichádza Spasiteľ sveta, Ježiš Kristus. Boh sa stáva človekom, jedným z nás. A v Eucharistii vo sviatostiach sa nám stáva tým živým chlebom pre nás.
Prezident Joe Biden krátko pred Vianocami rozhodol o zmene trestu smrti pre 37 federálnych väzňov na doživotné väzenie. Tento krok získal širokú podporu medzi katolíckymi cirkevnými predstaviteľmi v USA. Arcibiskup Timothy Broglio, predseda konferencie biskupov USA, vyjadril radosť nad tým, že Biden vypočul výzvy pápeža Františka a mnohých ďalších. Podľa Broglia toto rozhodnutie prejavuje úctu k ľudskému životu, pričom odsúdení nesú naďalej svoju zodpovednosť voči spoločnosti.
Domáce spravodajstvo.
Hoci by Slovensko po prekonaní ťažkých rokov potrebovalo viac pokoja a schopnosti ťahať za jeden povraz, aspoň pri otázkach spoločného záujmu, politici naďalej súperia pri všetkých témach, ktoré sú na stole a živia tým rast politického napätia. V bilančnom rozhovore to povedal prezident Peter Pellegrini s tým, že eskalácia napätia z politiky sa prenáša do celej spoločnosti, ktorá je stále veľmi polarizovaná.
To pnutie a to súperenie je silné na politickej úrovni, tak sa nemôžeme čudovať, že napätá je aj spoločnosť. Ja si myslím, že ešte stále sme nedozreli ani po atentáte, hoď som si myslel, že atentát s tou spoločnosťou zatrasie, že aj s politickým systémom, že sa nejak preberieme a povieme si už stop, už poďme naspäť z tejto cesty nedobrej. Myslím, že sme v tých istých kolejách a politický systém je ešte dramaticky, by som povedal, viac napätý a viac súperí možno ešte ako pred atentátom.
Od vládnej koalície by prezident očakával viac ako len schopnosť dohodnúť sa medzi sebou. Mala by byť podľa hlavy štátu schopná prijať aj dlhodobé strategické rozhodnutia. Na snahu hľadať politické a programové prieniky medzi politickými stranami hlava štátu rezignovať nechce, ale už si nemyslí, že to bude možné napríklad organizáciou veľkého okrúhleho stola za účasti všetkých relevantných politických síl. Prezidentský palác však podľa neho môže byť platformou pre konsenzuálnejšie diskusie. Poľnohospodári pracujú bez ohľadu na deň pracovného pokoja či sviatok. Postarať sa musia o zvieratá, ktoré chovajú. Podobne to je i na družstve agroskupiny Poľnovtáčnik v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Čo majú dennodenne na starosti, hovorí ošetrovateľka teliat a pôrodnička Iveta Benčíková.
Ráno nakrmiť, ošetriť, pozrieť, kontrolovať, či sú hnení choré. To je všetko vlastne tak, ako aj deti. Musíte pozerať na to. Sviatok, piatok, kravičky, teliatka musia vždy papať. Nedá sa nič robiť.
Podľa konateľa spoločnosti Daniela Frauenšuha podnik zamestnáva 180 ľudí. Práca na družstve je podľa neho ťažká a na 365 dní.
Hlavne náš najväčší problém sú špeciál ľudí, čo vie čivočišná robota. Samozrejme aj budúcnosť bude problém s traktoristi, bude aj problém rastlina produkcion. My máme treba každý deň, ľudí má treba každý deň mlieko, sír, chlieb. Tie produkty môžeme predať.
Dôležitosť práce v poľnohospodárstve prizvukuje i šéf agrorezortu Richard Takáč, ktorý dnes zamieril do družstva do Lehoty pod Vtáčnikom. Dnes je sviatok a sú podľa neho určité povolania, v ktorých musia ľudia napriek tomu chodiť do práce.
Sa treba postarať o tie kravičky, o tie teliatka. Tak ako dnes ráno, keď prišli, tak ich čakali 3 pôrody, ktoré museli zrealizovať. Ma teší, že aj tento poľnohospodársky podnik sa sústreďuje na to, na čo chceme. To znamená, venuje sa hlavne živočíšnej výrobe, čo je super, lebo v tomto chceme aj podporovať v budúcom období. Ministerstvo poľnohospodárstva historicky prvýkrát riešime väčšiu spoluprácu s vúckami v rámci stredných odborných škôl, ktoré sú poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke, a takisto zapájame aj vysoké školy.
Krátko z domova.
Národná diaľničná spoločnosť dokončila rokovania v súvislosti s termínom sprejaznenia tunela Višňové. Diaľničiari uzatvorili dodatky s dodávateľmi stavebnej, ako aj technologickej časti, aby po organizačnej stránke nič nebránilo odovzdať úsek do užívania motoristom do konca februára 2026. V tomto roku riešil úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím najviac podnetov za existencie úradu. Podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej je najväčšou výzvou pre úrad snaha o ovplyvnenie legislatívnych zmien na miestach, ktoré sa úradu podarilo identifikovať ako problematické počas riešenia podnetov jeho podávateľov. Vodičom od januára 2025 bude stačiť elektronická zelená karta. V rámci povinného zmluvného poistenia by sa však mali pripraviť na zdražovanie a skontrolovať si svoje staršie poistné zmluvy. Upozornila na to špecialistka na neživotné poistenie portálu fingo.sk Juliana Arvajová, podľa ktorej v budúcom roku dôjde k zdražovaniu PZP, a to najmä z dôvodu rastu cien energií a práce. Celkový objem investícií za rok 2024 na Slovensku dosiahne 500 až 600 miliónov eur. Najväčšou transakciou na slovenskom trhu bol predaj českého a slovenského portfólia logistických parkov Kontera spoločnosti Blackstone najväčšiemu svetovému správcovi alternatívnych investícií. Celková hodnota investície je 470 miliónov eur. Predaj zahŕňal aj logistické parky v Rači, Svetom Jure a Malom Šariši. Cieľom nového vedenia štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej vo Zvolenskom okrese je zachovať pavilón pre detských pacientov. Z ústavu nechcú podľa jeho riaditeľa Samira Moumaniho urobiť klasické komerčné kúpele.
Pretože sa pozerám na to, kde tí naši detskí pacienti, ktorí sa môžu stať od narodenia, alebo sa môžu stať počas svojho obdobia, či je to už nejakým úrazom alebo nejakým inou skutočnosťou, ktorá nastane v živote, ktorá je určite traumatizujúca, tak my im chceme poskytnúť tú odbornosť, ktorú nikde inde nevedia získať. V žiadnom inom ústave, žiadnych iných kúpeľov ako u nás.
Podľa riaditeľa Moumaniho hospodária iba s peniazmi, ktoré získajú od zdravotných poisťovní. Pacientov liečia buď ambulantne, alebo prichádzajú na pobyt. Sústreďujú sa najmä na traumatologické postihnutia a na liečbu ľudí po operácii. Banskobystrický samosprávny kraj plánuje presťahovať študentov Detvianskeho gymnázia do blízkej budovy spojenej školy v Detve. Dosiahnuť chce vďaka tomu významné hospodárske úspory. Podľa hovorkyne župy Lenky Štepánikovej tým nebudú poznačené samotné prevádzky škôl.
Sťahovanie je plánované tak, aby žiaci od nového školského roka 2025-26 študovali už v priestoroch spojenej školy. Čo sa týka ďalšieho využitia budovy gymnázia, o tom rozhodne zastupiteľstvo kraja. V zmysle schválenej stratégie je preferované využitie na verejnoprospešný účel.
Kraj chce podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera týmto krokom šetriť na manažmente a administratíve. Názvy škôl ostanú zachované.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko spustilo včera v neskorých večerných hodinách na Ukrajinu ďalší dronový útok. Cieľom boli objekty energetickej infraštruktúry, čo odsúdili aj americký prezident Joe Biden a britský premiér Keir Starmer. Ukrajinský prezident označil útoky za nehumánne. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Salvy bojových dronov prichádzali včera neskoro večer na Ukrajinu z viacerých smerov. Vo viacerých oblastiach vyhlásili letecký poplach, keďže drony stále menili smer letu a nebolo možné rozpoznať ich jasný cieľ. Novou taktikou kombinovaných dronových a raketových útokov sa ruská armáda pokúša preťažiť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Používa na to vo veľkej miere návnadové drony bez výbušnín, ktoré majú za úlohu zmiasť protivzdušnú obranu nepriateľa. Často sa práve na ich zostrelenie míňa cenná munícia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsúdil nehumánny útok zo strany Ruska, ktoré v deň Vianoc zaútočilo na územie krajiny viac než 170 raketami a dronmi. O život prišiel pritom jeden človek. Krajina sa už včera nad ránom prebudila do leteckého poplachu, ktorý nasledoval po oznámení tamojších vzdušných síl, že Rusko z Čierneho mora odpálilo riadené strely typu kalibr. Putin si podľa Zelenského zámerne vybral Vianoce na to, aby útočil. Ukrajinská hlava štátu v tejto súvislosti položila otázku, čo môže byť väčšmi nehumánne. Viac než 70 rakiet vrátane balistických striel a vyše 100 dronových útokov mierilo podľa Zelenského na ich energetický systém. Išlo podľa neho v tomto roku už o takýto 13. rozsiahlý útok. Ruské zlo však podľa Zelenského Ukrajinu nezlomí a nezničí Vianoce. Americký prezident Joe Biden označil ruské útoky, ktoré v zime spôsobili výpadky tepla a elektriny za hanebné. Šéf Bieleho domu zároveň oznámil, že nariadil ministerstvu obrany, aby pokračovalo v príleve dodávok zbraní na Ukrajinu a USA budú podľa neho naďalej neúnavne pracovať na posilnení pozície Ukrajiny pri obrane proti ruským silám. Ruské útoky v deň Vianoc predtým odsúdil aj britský premiér Keir Starmer, pričom vzdal hold odolnosti ukrajinského ľudu a vedeniu prezidenta Zelenského voči ďalším útokom bezpilotných lietadiel a rakiet zo strany Putinovej krvavej a brutálnej vojnovej mašinérie, ktorá podľa neho neutichá ani na Vianoce.
Krátko zo sveta.
Ruská federálna bezpečnostná služba dnes uviedla, že prekazila plány ukrajinských tajných služieb na zlikvidovanie vysoko postavených ruských predstaviteľov a ich rodín. Útoky sa podľa nej mali uskutočniť v Moskve prostredníctvom bomb, zamaskovaných ako zložky na dokumenty či externé batérie, tzv. Powerbanky. Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala 4 ruských občanov, ktorých podľa nej naverbovala Ukrajina. Fínske úrady zadržali dnes ropný tanker plávajúci z Ruska pre podozrenie, že spôsobil včerajšie prerušenie podmorského elektrického kábla a 3 internetových spojení medzi Fínskom a Estónskom. Na loď Eagle S, registrovanú na Cookových ostrovoch, vstúpili v Baltskom mori príslušníci Fínskej pobrežnej stráže, ktorí prevzali vedenie a tanker nasmerovali do fínskych vôd. Vlády Fínska a Estónska oznámili, že sa dnes idú na mimoriadnych rokovaniach, aby posúdili situáciu. Krajne pravicový izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir sa modlil na spornom náboženskom meste v Jeruzaleme, čím porušil dohody uzavreté s moslimskou komunitou. Za svoje konanie si tak vyslúžil odsúdenie verejnosti. Podľa dohôd s moslimskými úradmi môžu Židia navštevovať miesto zvané Chrámová hora v presne určených časoch. Nemôžu sa tam ale modliť ani vystavovať vlastné náboženské symboly. Sýrske bezpečnostné sily začali dnes v západnej provincii Tartu zásah proti ozbrojencom, podporujúcim zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Pri operáciách boli zabití traja ozbrojenci. V provincii Tartu včera Asadovi stúbenci zabili 14 vojakov ministerstva vnútra, ktorí sa údajne snažili zadržať bývalého predstaviteľa Asadovej vlády, spolu zodpovedného za zločiny vo väznici Saidnaya. Po celej krajine došlo tiež k množstvu protestov pre útok na svätinu alavických moslimov v provincii Alepo. Dočasné sily OSN v Libanone vyjadrili dnes nepokojenie nad ďalšími škodami, ktoré spôsobili izraelské sily na juhu Libanonu. Dochádza k ním aj napriek dohodnutému prímeriu medzi Izraelom a Hizbaláhom. Libanonská národná tlačová agentúra dnes informovala o rozsiahlých operáciách izraelských síl na juhu krajiny. Včera uviedla, že izraelské nálety zasiahli okres Baalbek na východe Libanonu. Juhokorejská opozícia dnes oznámila, že podala návrh na impeachment proti úradujúcemu prezidentovi Han Tok-suovi po jeho odmietnutí vymenovať sudcov ústavného súdu, ktorí by dokončili proces odvolania jeho predchodcu z funkcie. Han vyhlásil, že vymenovanie sudcov neschváli, kým súperiace strany nedosiahnu politický kompromis. Hlavná opozičná demokratická strana plánuje dnes o návrhu informovať parlament a hlasovať by sa malo zajtra. Americký prezident Joe Biden a jeho novozvolený nástupca Donald Trump vydali včera ostro kontrastujúce vianočné posolstvá. Zatiaľ, čo Biden zverejnil krátke tradičné posolstvo o láskavosti a súcite, novozvolený republikánsky prezident Donald Trump vo vyše troch desiatkách príspevkov spomenul politickú polarizáciu a rozkol v krajine. Telá všetkých 38 obetí po včerajšej havárii lietadla azerbajdžanských aerolínií nedaleko mesta Aktau v Kazachstane sa podarilo nájsť. 7 z nich už úrady identifikovali. 4 zdroje z Azerbajdžanu, ktoré sú oboznámené s vyšetrovaním, dnes pre agentúru Reuters uviedli, že včerajšiu haváriu lietadla azerbajdžanských aerolínií zapríčinil ruský protivzdušný systém. Všetky osoby, ktoré minulý týždeň utrpeli zranenia pri útoku v nemeckom meste Magdeburg, sú stabilizované. Predstaviteľ tamojšej nemocnice Robert Verdehausen uviedol, že najčastejšími zraneniami boli zlomeniny a vnútorné krvácanie. Počas včerajšieho dňa sa podarilo zachrániť 107 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať z Francúzska do Anglicka cez Lamanský prieliv. Francúzske úrady počas dňa na pobreží severnej časti krajiny uskutočnili až 12 záchranných operácií, vrátane záchrany lode. Viac než 200 tisíc domácností v Bosne a Hercegovine zostalo včera už druhý deň bez dodávok elektriny v dôsledku snehovej výchrice. Väčšina ciest zostala zablokovaná, aj keď prestalo snežiť, ako aj prístup do odľahlejších miest a dedín. Bez dodávok elektriny bolo aj zhruba 10 tisíc domácností na západe Srbska. V 31. kole hokejovej typo z extraligy do našej uzávierky vyhrávali Nové Zámky nad Nitrou 6-1. Slovan Bratislava hral so Zvolenom 3-2, Košice prehrávali so Spiskou Novosou 0-4, Banská Bystrica hrala s Duklou Trenčín 1-1, Michalovce s Liptovským Mikulášom rovnako 1-1. Stretnutie medzi Žilinou a Popradom bolo do našej uzávierky bez gólov. Po roku sa opäť na sklonku decembra hlásia o slovo mladíci, ktorí sa predstavia na svetovom šampionáte v hokeji do 20 rokov. O otvárací zápas turnaja sa postará Slovensko, ktoré bude čeliť jednému z top favoritov, Švédsku. Tri korunky sa vlani prebojovali až do finále. Mladí Slováci vstupujú do šampionátu s cieľom prebojovať sa po 10 rokoch do semifinále. Zápas sa rozohrá o 18. hodine. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov nastúpila dnes v švajčiarskom Kuchvile. Na poslednom turnaji v tomto kalendárnom roku, turnaj 5 krajín proti Nemecku, po druhej tretine vyhrávali 4-0. Tréner Martin Dendy sa musel prispôsobiť pri zostavovaní nominácie požiadavke HK Nitra. Na ich žiadosť vypadli zo zostavy Matúš Lisí a Tomáš Chrenko. Nitru totiž trápia početné dlhodobé zranenia mnohých hráčov a preto potrebujú zaradiť dvojicu Lisí Chrenko do zostavy A týmu v najbližších kolách typu z extraligy. Dvojicu hráčov z Nitry nahradil v týme Jakub Habla z Hobá Bratislava a Marek Oboril z HC Košice. Slovenská 16-ka vyhrala nad Nemeckom 4-3. Kanadský hokejový obranca Clayton Kiričenko prestúpil v rámci Typos Extraligy zo Zvolena do Liptovského Mikuláša. Premiéru v novom drese by mal absolvovať už v nedeľnejšom zápase 31. kola na ľade Michaloviec. Oba kluby o tom informovali na sociálnych sieťach. Slovenský hokejista Richard Panik strelil vo včerajšom zápase proti Nižnému Novgorodu svoj prvý gól za Lokomotív Jaroslavl v KHL. 33-ročný útočník skoroval v 31. minúte a zvýšil na 2-0. Slovenský obranca Christian Jaroš CSKA Moskva zaznamenal asistenciu v zápase proti SK Petrohrad 6-5. V 48. minúte sa podielal na víťaznom gole útočníka Kirila Dolženkova. Kanadský hokejista Sidney Crosby z Pittsburghu Penguins je hrdý na to, že sa vyrovnal klubovej legende Mariovi Lemieuxovi. 37-ročný útočník pokoril v dueli s Filadelfiou 1033 asistencií v základnej časti NHL. Rovnaký počet nazbieral počas kariéry aj Lemieux. Futbalisti Manchesteru City nezvíťazili už vo štvrtom stretnutí anglickej Premier League za sebou. V dnešnom zápase vianočného 18. kola remizovali na domácej pôde s Evertonom 1-1. Francúzskeho plavca Liona Marchoa vyhlásili za európskeho športovca roka 2024 v hlasovaní tlačových agentúr na starom kontinente. Marchoa získal na olympijských hrách 2024 v Paríži 4 zlaté medaily. Druhý skončil v ankete so 7-bodovým odstupom slovinský cyklista Tadej Pogačar. Tretí bol švédsky žrtkár Armand Duplantis. Bývalá športová gymnastka Larisa Latyninová oslaví zajtra 90 rokov. Pod 5 kruhmi štartovala 3-krát a vybojovala 9 zlatých, 5 strieborných a 4 bronzové medaily. Jej rekord prekonal americký plavec Michael Phelps, ktorý počas kariéry napokon nazbieral 23 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové medaily. Ženská svetová tenisová jednotka bieloruská Arina Sobolenková chce na grandslamovom turnaji Australian Open završiť víťazný hetrik a napodobniť švajčiarku Martinu Hingisovú, ktorej sa podarilo uspieť Melbourne v rokoch 1997 až 1999. Novú sezónu odštartuje Brisbane. Portugalský futbalový tréner João Pereira skončil na lavičke Sportingu Lisabon. Nástupca kouča Rubena Amorima, ktorý zamieril do Manchesteru United, vydržal pri kormidle uradujúceho portugalského šampióna iba 8 stretnutí. Sporting oznámil ukončenie spolupráce prostredníctvom sociálnej siete. Na uvoľnený post zasadol 43-ročný Portugalčan Rui Borges.
Počasie.
Zajtra podľa meteorológa Petra Jurčoviča nedôjde v počasí oproti dnešnému dňu k väčším zmenám.
Bez nejakej zmeny, jasno až polojasno. Začnú sa ale tvoriť hmly. Netvrdím, že ich bude veľa, aspoň nie v piatok, ale aj v sobotu, aj v nedeľu, aj v ďalších dňoch tie hmly môžu byť. Prípadne v severnej časti Slovenska je zamračené takou nízkou oblačnosťou, pretože severná Európa už je mimo tej tlakovej výše, tam je veľa oblakov, táto oblačnosť postupuje z Atlantiku smerom na východ. Mrazí stále v noci až na úroveň minus 10 a cez deň na juhu plus 6, plus 7.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z večerného programu vás pozývame počúvať aj špeciálnu reláciu 15 rokov pomoci. Práve takéto obdobie pôsobí a pomáha podľa redaktorky Lucie Pálešovej špecializovaná nemocnica Mama Centrum Svätej Agáty v Banskej Bystrici. Následne pre vás Diana Rauchová pripravila gospel parádu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.